Milí poslucháči alebo pozerači na YouTube, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, kde si ja, Filip, pozývam rôznych ľudí, mojich kamarátov, známych a rozprávame sa o tom, čo je pre nich, pre týchto ľudí, kamarátov alebo známych, zaujímavé, čím žijú, čo robia, čo ich práve teraz baví, čo ich trápi. Je to taký hosťom centrovaný podcast. Dneska tu mám svoju kamarátku Moniku Grepiniakovú, ktorá je riaditeľka detského domova. Sa tomu hovorí tak akože neoficiálne.
Áno.
A oficiálne sa tomu hovorí, Monika?
Oficiálne, po novom, sa tomu hovorí Centrum pre deti a rodiny.
OK, Centrum pre deti a rodiny. A Moniku som si sem zavolal, pretože je to zaujímavá téma o tom, ako keby čo sa deje, že domovy existujú, všetci vieme, že to nejako tak je, vieme, že sa všelijaké veci tam dejú, ten čistý deň, to bol taký prúser trochu, ale to myslím,
to je resocializačné,
to je trošičku niečo iné. Každopádne ma to zaujímalo, že vlastne jak to tam beží a tak som sa volal Moniku, že sa o tom trochu porozprávame a uvidíme, že čo.
Mhm. Tak ono v podstate, stále budem používať termín, že detské domovy, lebo to Centrum pre deti a rodiny, to je také dlhý názov, alebo CDR, teraz akože zvyknú používať ľudia skrátku. Ale také detské domovy, ako si ich ľudia pamätajú, už na Slovensku nejsú.
Jak si ich ľudia pamätajú?
Také internáty, kde je jeden vychovávateľ, dlhá chodba, kde sa izie, na každej izbe štyri, ešte aj také rozdelené, že chlapčenská, dievčenská, tak to už neexistuje.
A ešte tam, a neexistujú ani také tie zo všetkých zlých filmov, že sú tam nejaké sestry z nejakého rádu a terorizujú deti a takéto strašné veci?
Nie, to už dávno neexistuje.
U nás na Slovensku.
U nás na Slovensku, tak. Okay. Ako, neviem, ako to majú iné krajiny, ale u nás už to neexistuje. My už máme detské domovy rodinného typu.
Uh-huh.
To znamená, že...
Všetky?
Uh-huh.
Všetky.
Uh-huh. Všetky. To znamená, že my máme vlastne skupinu, na ktorej sú vychovávatelia. Máme tam pedagogických, nejakých pomocných vychovávateľov, ktorí robia aj v noci, cez deň a tak ďalej. A potom tam máme deti. Je tam... Ako ktorý detský domov, ale dáme taký priemer, že tam je 10 kapacita. Takže tam 10 detí, majú izby, sú tam chlapci, dievčatá rôzneho veku. Nijako to nemáme kategorizované, že tieto deti nesmie byť tuná. A oni majú normálne svoju obývačku, kúpeľňu, vecko, svoj rozpočet mesačný, sami si varia, pripravujú jedlo, sami si perú oblečenie, chodia na nákupy.
Aha, takže taká normálna malá rodina.
Úplne normálna malá rodina.
No dobre, ale akože asi sú starší s mladšími, hej?
Áno.
Tak nejak pomiešaní, že niektorí sú takí akože rodičia, niektorí sú akože deti. Alebo sú to také rovnaké vekové kategórie, alebo ako to?
Tak je tam napríklad jedna súrodenecká skupina, kde napríklad môže mať dieťa jedno 8 rokov, ďalšie 12 rokov, ďalšie 16, potom tam môže byť nejaký ďalší jeden človek, ktorý má 14 rokov, potom ďalšia súrodenecká.
14 a 16 to už môžu chodiť nakupovať, variť a všetko robiť. To už je áno, OK. Pre tých mladších, hej?
Aj s tými mladšími. Ja teda keď ešte, než som sa stala raditeľkou, som v minulosti robila vlastne psychologičku v detskom domove. A pamätám si jedno dievča, vtedy malo 9 rokov a naučila ma piec jeden koláč, ktorý dodnes varím, pečiem teda. Takže jasné. Oni vlastne sú naozaj veľmi šikovné tým, že naozaj tam je častokrát jedna vychovávateľka na všetkých 10 detí, tak oni sa veľmi musia zapájať do toho chodu tej skupiny, aby vlastne fungovali ako rodina. Pretože...
Takže vlastne také malé rodinky, také malé týmy, koľko členné si povedá? 5-6 členné? Je to rôzne?
Vychovávateľov je tam zväčša 5-6, a ktorí sa striedajú. A deti je tam 10.
Takže, OK.
A teda u nás konkrétne máme vlastne máme také... 3...
Počkaj, 10 detí je jedna skupinka alebo 10 detí na celé CDR-ko?
10 detí je jedna skupinka.
Jedna skupinka.
A takýchto skupiniek máme u nás 3 také rovnaké a potom jednu máme takú špeciálnu, kde chodia deti, ako keby tomu voláme, že dohodová skupina. A tam vlastne môžu rodičia, alebo teda starí rodičia, alebo niekto, kto sa o deti stará, dať deti na dohodu. Napríklad sme mali tak, že jedna stará babička sa potrebovala na nejaký čas hospitalizovať v nemocnici, ale starala sa o viacero vnúčat, pretože rodičia z nejakého dôvodu nemohli. a dlho odkladala operáciu, pretože nemala tie deti kam dať. Nikto z rodiny sa nevedel postarať. Takže vlastne tým, že teraz vznikli tieto dohodové skupiny, je to taká novinka, je to myslím rok, a rok aj niečo, tak ona ich dala na ten čas.
Dočasne.
Áno, ona išla do nemocnice, prebehla celá tá hospitalizácia a potom si vlastne ich zobrala náspäť.
Jasné.
Je to platená služba, ale jasné, teda platí len vo výške rodinných prídavkov, alebo tak nejako. To už potom sociálne doriešujú koľko, ale není to nejaká veľká suma.
To znamená, že tie deti tam pekne... O, to je zaujímavé. To je pozitívne zistenie. Áno. Ja som si myslel, že to je ešte... naozaj po starom, ale vidím, že už sa pohli aj u nás ľady. Takže je takáto nejaká niekoľko člená skupinka, ktorá tam proste žije. Oni sú aj v nejakom akože majú nejaké svoje priestory alebo nejaký ako keby byt alebo, alebo akože...
Veľmi veľa týchto centier na Slovensku vlastne už nie sú v jednej budove.
Aha, že už to není taký internát, budova veľká.
Už sa kupujú aj teda konkrétne v tom CDR-ku, kde ja robím riaditeľku, teraz napríklad stávame dva rodinné domy.
Aha.
A dve skupiny sa budú presúvať z tej jednej budovy do týchto rodinných domov.
Viac malých budov.
Áno, viac malých budov. Čiže, a potom ešte plus, teda mimo týchto skupín, ktoré som opisovala, máme aj skupinu mladých dospelých. To už sú vlastne deti, ktoré majú 18 rokov. A stále môžu zostať v domove. Není to také, ako si ľudia myslia, že v 18-ke my ich vypustíme pred dvere s kufrom a že čau.
Dobre, to som si myslel, že sa deje. Dobre, a dokedy môže zostať mladý dospelý?
Mladý dospelý môže zostať ešte 2 roky potom, čo ukončí školu. Čiže on môže ísť pracovať a môže si nejaké peniaze odkladať, šetriť.
Povinnú školskú dochádzku alebo aj strednú školu?
Aj strednú školu, aj vysokú školu.
Aj vysokú školu, takže to môže zostať do 26 rokov?
Do 27 v podstate, 27. Keď do 25-ky študuje. Tak do 27 môže zostať. To je maximum. 27 už je maximum. Že keby ešte študoval aj dlhšie...
To už hodne dospelý človek. To už okopete von aj pomaly, nie?
Áno. Teraz máme my konkrétne u nás. Ja teda som na materskej, ale ako u nás máme jednu vysokoškolačku. Teraz chodí do Trenčína, je prváčka. Takže uvidíme, ak sa jej podarí, že ako to bude. Ale teda aj toto je vlastne fakt, že nie tie deti z domova sú deti, ktoré nie sú vzdelávateľné alebo zle sa učia. Jasne. Alebo že tam sú len deti problémové. To vôbec není pravda.
A dobre, tak toto je pre mňa zaujímavé. Už hneď dve zistenia. Jednak, že to je takto pokrokové, by som povedal, lebo to je naozaj super, že ešte aj keď sa vám podarí postaviť tie domčeky kvázi, tak oni budú vlastne naozaj sa učiť žiť.
Áno.
Že vlastne, áno. Lebo ja si myslím, že to tak aj bývalo, potvrď mi to alebo mi to vyvrať, že tie deti naozaj boli jedného dňa vykopnuté z internátu a neboli schopné ničoho. Dovtedy mali absolútne všetko materiálne zabezpečené, lebo do domov idú. To mi ešte potvrdíš. Ja som vždy žil v tom, že všetci všetko domovom deťom, pomáhame deťom a tie deti mali všetko možné oblečené od hlavy až po pety, čokolády, všetko možné dostávali, dovolenky, akorát, že nemali rodičov, to bohužiaľ sa nedá kúpiť. No každopádne potom vychádzali z tých domov úplne neschopné života. Väčšinou, nie väčšinou, vraj často rovno do nejakého prúseru.
Áno, nie všetky deti zostanú v domove aj po 18-ke. Naozaj sú deti, ktoré nie sú šťastné v domove a teda na ten vek 18 rokov čakajú a teda je tam taká tá vízia, že keď budem dospelý, pôjdem mimo a taká tá, neviem, či si to pamätáš, keď aj ty si bol mladý, že si tak hovoril, že
keď budem veľký, áno, ja sa odsťahujem.
Áno, nájdem si robotu a budem dobre zarábať a všetko bude OK, tak takéto deti sú. A teda naozaj si potom zažijú aj takú facku od života. Ale teda pozitívne je, že keď sa niekedy aj s niektorými stretnem, alebo prídu aj tí, ktorí tam vyrastali možno 5-7 rokov dozadu, ktorých ja som nepoznala, tak povedia, že síce akože áno, skončil som aj na ulici, že bolo to také, že nevedel som čo, ale potom som si našiel prácu, dali mi ubytovňu, teraz ako je tá možnosť, lebo kopec práce je, takže
ale teda... oni sa vracajú, že dojdu sa zastaviť, že jak sa mi vodí. A ty už vlastne, oni keď opustia tvoje brány, a teda vaše brány, tak ty už vlastne nemáš o nich žiadne, oni sú normálne dospelí ľudia, áno, nemáš žiadne informácie o nich, oni proste si žijú svoj život.
Áno, pokiaľ oni neprídu, tak my ich nejako nevyhľadávame, že by sme teraz, ale teda ešte aj tak je, že kľudne keď odídu, ešte do roka sa môžu vrátiť, že naozaj, že keď zistia, že to bol zlý krok a ešte nezvládajú to osamostatnenie, tak majú ešte tie zadné vrátka, že už je to fakt tak inak nadstavené, že...
No dobre, tak v takejto rodine vlastne oni sa starajú o to svoje bydlisko, umývajú riady, zemi, podlahy, všetko normálne sú doma. Ten vychovávateľ im tam nepomáha v tom, alebo nejak ich nejako možno usmerní, ale v princípe oni si žijú sami.
Áno.
Aj si sami varia, aj si sami, všetko robia sami. Takže vlastne dneska už tie decka sú významne schopnejšie ako mnohí vysokoškolskí študenti.
Áno. Vieš, čo ja mám? Ja, ako keď si spomeniem na mojich spolubývajúcich niektorých, ktorých som zažila, alebo spolužiakov, tak 10-ročné deti u nás domove by, čo sa týka kuchynie, varenia, skovali do dovačku takého priemerného chlapca, vysokoškoláka.
Alebo takého 35-ročného mňa. Dobre, ja už som začal variť. Odkedy začala korona, ja som začal variť a piecť a všetko možné robiť, ale akože asi tie decka... No asi budú vedieť viac receptov, jak ja.
No a ešte keď si hovoril o tých mladých dospelých, že my ich kopeme, teda aby odišli, tak ono je to tak, že oni vlastne od 18 žijú na skupine bez vychovávateľa úplne sami. Čiže oni od nás dostanú rozpočet na stravu, čiže tam sa ráta nejaká strávna jednotka na deň, to sa vyrátava podľa nejakého životného, minimálne je na to nejaký vzorec. A oni s tým musia vydržať. Oni si idú sami už kúpiť potraviny, majú svoju chladničku, musia sa naučiť hospodáriť.
Niekde v jednom z tých domčekov takých?
Vlastne my teraz máme byte, úplne takto. My máme teraz u nás dva nové byty. A od nového roku sa tam idú vzťahovať títo mladí dospelí. Doteraz boli v rámci tejto budovy, ale úplne v samostatnej takej bunke. Tam sú vlastne 4 izby. Máme 4 mladých dospelých, každý má svoju izbu. A oni spoločne zdieľajú jednu obývačku, vecko, kuchyňu.
Bežní študenti, vysokoškolskí, štyria spolu na jednom byte, jasné.
Áno, a oni vlastne chodia normálne do školy, nikto ich nekontroluje, vlastne oni ráno idú, večer sa vrátia, majú 18 rokov, sú dospelí, takže...
Vlastne nejak inak ako intrak to nie je. Akurát, že majú ešte peniaze na život nie od rodičov, alebo z Teska, alebo odkiaľ, ale ešte ho majú zatiaľ od štátu.
Áno, tak. Ale teda naozaj, že môžu si kúpiť, čo potrebujú, majú nejaké vreckové, z ktorého my nezisťujeme, čo si kúpujú. Jasne. Že naozaj, že môžu si s tým hospodariť, aby sa naučili, že dobre, dostanem nejakú sumu peňazí, tak keď si niečo odložím, tak si môžem spraviť vodičák, na ktorým im doplatíme, keď získame nejakého sponzora. Ale teda vždy je tam niečo, že aj oni musia. Čiže úplne takéto veci sa teraz už tie decká učia.
Potrošku bližšie k mikrofónu, alebo si ho daj bližšie k sebe, tak, aby sme ťa lepšie počuli. Tak to sa mne veľmi páči. To ja som milo prekvapený. Ja som myslel, že to bude oveľa horšie, keďže v našom štáte niektoré veci fungujú naozaj nedobre. Ale to asi podľa mňa tie resoci, hlavne ten biely čiaký deň. Jaký to bol deň? Čistý deň. Teraz ma budú mať kotlebovci radi. Ten čistý deň asi spravil tomu také nejaké zlé meno. Ale resoc je vlastne taká v našich podmienkach to je basa pre mladých ľudí asi.
Áno, ešte teda je taký rozdiel, že my máme tieto CDR-ka, to sú tie detské domovy. Potom máme diagnostické zariadenie, to je také školské zariadenie, kde vlastne dieťa, keď má nejaké výchovné problémy alebo problémy zapadnú do tej spoločnosti, tak aby to bolo sociálne priateľné, tak tam ide na takú diagnostiku a tam určia za 3 mesiace, je tam 3 mesiace a oni určia, že či je to dieťa, ktoré môže bežne fungovať doma alebo v domove. Alebo potrebuje ísť do redukačného zariadenia. A redukačné zariadenie je vlastne pre výchova, bo to sú tie polepšovne.
To sú tie polepšovne bývalé.
Áno. A resoc, to už je vlastne, keď už je tam aj nejaká závislosť.
Aha, resoce bývajú väčšinou so závislosťou?
Áno, teda aspoň pokiaľ ja správne chápem ten rozdiel medzi tými zariadeniami, tak ja ho chápem takto.
A drogy, alkohol,
áno,
niečo.
Áno.
Taký väčší prúser trochu.
Áno.
No a teraz... Aké decka sa k vám dostávajú? Že odkiaľ prichádzajú?
Úplne, že najväčšia skupina detí sú deti, ktoré sú akoby dlhodobo sledované sociálnym pracovníkom, normálne na kuratele, na úradoch sociálnych vecí a rodiny. A pre nejaký dôvod, či už je to, že teda rodičia sa nevedia starať o deti, napríklad... im nenavária, deti chodia špinavé, nemajú, neviem, kvalitné bývanie, pitnú vodu a tak ďalej. A tá intervencia sociálneho pracovníka nejakú dobu nezabrala. Vyskúšali už nejaké rôzne možnosti, ja neviem, rozvíjajky, rodičovské zručnosti a tak ďalej, tak ďalej.
Čo sú to decká, ktoré v úvodzovkách zobrali rodičom.
Áno, takže tieto deti zobrali rodičom a myslím si, že takáto skupina, aspoň teda čo ja som sa s tým stretla, je najväčšia skupina. Čiže tie deti reálne svojich rodičov majú, ale oni nie sú o nich schopní sa starať tak, ako my by sme si predstavovali.
My sme kto?
My ako štát. My
alebo
ako
nejaký ten sociálny systém, hej?
Áno, áno. A tam napríklad do toho patrí aj to, že napríklad druháčka, tretiačka nenaštevuje školu. Uh-huh. Že ten rodič, či už spí, alebo je opitý, alebo sa mu nechce, alebo je v práci, nezabezpečuje to, aby to dieťa do tej školy prišlo. No a vlastne, keď u nás je povinná školská dochádzka povinná, majú napríklad, ja neviem, 200-300 neospravedlených hodín, a tá sociálna pracovníčka sa snaží tým rodičom vysvetľovať, že teda je povinnosť, aby tie deti chodili do školy, tak a nepodarí sa to, tak aj toto môže byť dôvod, že vlastne ona jej aj nejaké jedlo dá, aj doma, jak tak, že by to mohlo byť v pohode, ale aj toto napríklad niekedy býva dôvodom, keď už dlhodobo sa to s tým rodičom nedá.
Takže keď to rodičia proste nedávajú, nechcú dávať, alebo nevedia dávať, tak tie decka štát umiestni k vám, aby z nich nevznikol problém.
Áno, áno. A teda tak my sme posledné riešenie, teda vždy sa hľadá ešte, či niekto z rodiny není schopnejší, že vlastne ten sociálny
pracovník... Babka, detko, bratranec, sesternica, sestra, brat.
Áno, niekto iný není, kto by vedel toto zabezpečiť. Čiže keď vlastne ten okruh týchto blízkych, poviem tak, že není, tak vtedy tie deti prídu k nám.
Takže není to tak, že sociálka kradne deti, aby ich dala homosexuálom.
Nie, nie, ježiš. Ale však nikto... deti, ktoré... Ja tak poviem, že sú právne voľné na adopciu, tak tých je veľmi málo. Teda...
Právne voľné na adopciu, to znamená deti, ktoré... Dvojbodka?
Rodičia opustili alebo sa nezaujímajú, zomreli, nechcú ich, že vlastne nikto sa na nich nekontaktuje.
To znamená, žiadna rodina už není ich kam dať, nikto z rodiny není schopný alebo neexistuje, aby sa o nich postaral a tie deti sú nemajú vôbec kam ísť.
Áno. A aj keď majú, ale rodič nevie a zaujíma sa, stále tie deti nemôžu ísť na adopciu. Uh-huh. Pretože aj keď tá mama je naozaj, dajme tomu, na nejakej mentálnej úrovni, že sa nedokáže až tak dobre postarať, tak stále je to mama. Pre tie deti je to vzťahová osoba. A častokrát aj tí rodičia majú pekné vzťahy s tými deťmi, len nevedia napríklad dodržiavať dohody, nevedia si udržať prácu, nevedia zabezpečovať také tie bežné veci, ale ten vzťah tam je. Tie deti ľúbia svojich rodičov. Takže my podporujeme ten vzťah. Tí deti sa stretávajú so svojimi rodičmi, chodia na víkendy domov, na prázdniny, na Vianoce. Vždy, keď sa dá, tak s tými rodičmi sa stretnú. Takže rodič nestráca svoje rodičovské práva. Takže vlastne nemôže to dieťa ísť niekam na adopciu a meniť priezvisko a bydlisko a byť niekde.
Pokiaľ rodič existuje, pokiaľ rodič existuje a dýcha a proste
áno, áno.
A raz za rok prejaví nejaký záujem.
Áno, a týchto detí je väčšina. A teda ak je u nás, aspoň teda ja s tým mám takú skúsenosť, že ak niekto nemá rodičov, tak sa to veľakrát stalo až po tom, čo bol v domove. Že teda napríklad máme chalana, ktorý má dvoch rodičov, jeden zrazu zomre, lebo sa upije, alebo niečo. A dôvodom nebola smrť rodičov, že skončil v domove. Ale stane sa to niekedy počas toho pobytu.
Počas toho,
že,
ako je v domove, že áno, proste že, niečo
že,
sa stane.
Že niečo sa stane. No a potom máme také deti, kde aj akoby z takých nejakých výchovných problémov zobral štát alebo súd, teda priradil deti k nám. A tam sa niekedy dáva také, že výchovné opatrenie, že na pol roka, že idú ako keby... že není sú to deti, ktoré sú úplne že na redukačku, ale ten rodič nezvláda výchovu a starostlivosť a nejakým spôsobom už pre to dieťa je ohrozujúce vyrastať doma.
A to tak, sa za pol roka zmení?
No napríklad tam môže intervenovať tá sociálna pracovníčka. Snažíme sa, aký by aj ten rozvoj rodičovskej zručnosti...
Je to sa vlastne tak rozdeliť. To diecko na pol roka ide do bezpečia k vám. Áno. Tam sa aj všeličo naučí. Za 6 mesiacov sa naučí všetko v podstate, čo v živote potrebuje. Medzi tým sa pracuje s tým rodičom.
Áno.
A vy veríte, že za tých 6 mesiacov, alebo všetci robíte čo najviac preto, aby za tých 6 mesiacov znova sa vedeli spojiť.
Áno.
A mohli byť spolu.
Áno.
Takže nedáte ich na adopciu homosexuálne.
Nie.
Dobre, okej. Prečo som sa musel spýtať, lebo vieš.
Áno, áno. Ako, ja ani neviem, že či je taký prípad. Asi
ja myslím, že neexistuje. Nie. Iba oné hlavné správy a oné tieto
a vo filmoch
slobodné
možno.
Denníky a takéto chujoviny o tom.
Nie, ono naozaj je aj niekedy aj bábätko problém.
Takže reálne na Slovensku je problém adoptovať si naozaj dieťa.
Ja si myslím, že áno.
Že to vôbec není, že čakateľský list a není to vôbec ľahké dieťaťu sa dostať.
Mhm.
a že je viac rodičov, čakateľov ako deti, som skoro povedal, na trhu. Jak si to povedala? Pravdevoľných detí. Pravdevoľných detí.
Áno, áno. Ja si myslím, že to tak je úplne, že nejakú takú štatistiku ja som nevidela.
Jasné, to není úplne tvoja téma.
Áno, áno. A teda myslím si, že niekde asi nejaký zoznam poradovník, že tí ľudia, ktorí sa uchádzajú, teda chcú byť rodičmi a chcú si adoptovať dieťa, tak cez, myslím, sociálnu pracovničku, kuratelu nejaké pohovory alebo nejaké vzdelávanie a proces schvaľovania tam je, takže niekde asi nejaký zoznam tých uchádzačov existuje, ale ten ja neviem, aký dlhý je.
Jasné.
Ale
väčšinou, čo ty vidíš u vás v domove, sú decka, ktoré sú není právne voľné, takže nie sú adoptovateľné. A máte aj také, že čo ja viem, že bábetko, alebo že veľmi malé deti sa k vám dostanú?
Áno, stáva sa to napríklad, keď je mama závislá a v nemocnici porodí závislá matka, dieťa opustí ho.
Rovno riešite aj fetálny alkoholový syndrom? Ale
áno,
takéto?
Áno, rovno riešime aj FAS syndrom, takže tam, ale teda dostávajú sa bábetka, ale teda nejdú priamo k nám. My máme ešte v rámci CDR-ka takú profesiu, že profesionálny náhradný rodič.
Áno, áno.
A tie deti idú vlastne rovno do tej rodiny. Čiže aby nezažívali si ako maličké bábetka nejaký ten syndrom, ktorý sa opisoval, že vlastne, že keď vyrastajú deti v inštitúcii, tak akože deprivácia a tak ďalej, aby tieto dopady boli čo najmenšie, tak v tých prvých rokoch života je dôležitá aj tá vzťahová osoba, aby sa o to dieťa starala jedna, maximálne otec, mama a tá jedna osoba, tak preto sú vlastne priamo v tých rodinách u nich doma. Oni vlastne môžu tam vyrastať až do 18, hej?
Aha. OK, takže to je profesionálne rodiny ešte. Poslucháči, ak teda počujete tu rôzne zvuky a buchoty, tak čo s tým môžete robiť? Nič s tým nemôžete robiť, zvyknite si na to. Sme v takom priestore, ktorom sú aj iní ľudia. Není to profesionálne štúdio, ako vidíte. Tento perfektný televízor, ak ste na YouTube, je hotelového typu. Takže sú tu aj iní ľudia.
Áno.
Takže profesionálne rodiny sú takisto, a oni sú, profesionálna rodina patrí k tebe ako k CDR-ku, alebo,
áno.
Aha, takže ty máš vlastne ako keby viac takých branchy, alebo nejakých viac takých častí, o ktoré, že zatiaľ vieme, že tam máme tie domčeky, kde sú tie decka, potom tam máš tých mladých dospelých, ty môžeš byť napríklad v bytok a potom sa staráš, alebo nejak si zodpovedná aj za tie profesionálne rodiny. A čo to znamená, že za nich zodpovedná?
To sú vlastne normálni zamestnanci CDR. Uh-huh. Oni majú úplne normálnu pracovnú zmluvu, a ktorá je vlastne na dobu určitú.
A oni sú akože manželský pár, alebo že dvojica? Otec, mama?
Môže byť aj dvojica, vtedy dostávajú vlastne zmluvu obidvaja a plat vlastne majú obidvaja. Alebo môže byť aj jeden z nich. Čiže stačí, keď aj tá matka.
Aj niekde iba otec?
Hlasia sa aj akoby na týchto profirodičov aj muži. Takže u nás sme nemali, ale myslím si, že sú cederka, kde sú...
Ale väčšinou sú to teda matky, ženy.
Áno.
OK.
Áno, ono napríklad to môže byť aj... Ja neviem.
Dáva aj zmysel.
Napríklad vychovávateľ, ktorý do, ja neviem, 45-ky, 50-ky bol na skupine, ochorela mu mama a potrebuje sa o ňu starať a povie si, že tak ja ešte doma sa zvládam starať aj o dve deti a potrebujem aj nejaký príjem, tak idem robiť aj profi rodiča.
A starám sa o mamu, o deti a takto.
Áno,
to je dobré.
A teda, a je to pre neho aj OK, lebo teda má aj prácu, ktorú môže robiť doma a zároveň teda takto.
Je napomocný a ešte sa môže o svoju matku starať.
Áno,
to je zaujímavé. Áno, to je zaujímavé.
Že má aj plat.
Že to je flexibilné pomerne.
Áno,
to je fajn.
Áno. V podstate, keď aj tie deti dorastú, že idú do školy, do škôlky, tak vlastne ako v rodine teda, že je 24 hodinová starostlivosť, takže už ako si to tá rodina zabezpečí, to už je na nich.
No je to rodina náhradná, áno. Respektíve profesionálna rodina.
Áno,
takže taká istá ako iná, len tie deti jedného dňa odídu.
Áno, áno. Lebo ešte sa deti potom dávajú aj do náhradky, ale to už teda rieši...
Náhradka je náhradná rodina.
Náhradná rodina, to je vlastne...
To je aký rozdiel medzi profesionálnou a náhradnou rodinou? A, no povedz.
Profesionálna náhradná rodina, to sú vlastne zamestnanci.
Profesionálna sú zamestnanci.
A náhradná rodina je napríklad, že ty by si sa dozvedel, že tvoje susedky majú zobrať dcéru. a ty ju od malička poznáš a nechceš, aby skončila v detskom domove. Mm-hmm. Tak si povieš, že ja si ju zoberiem do, tak akože ľudovo, že do náhradky, čiže budeš mm-hmm. náhradný rodič. Mm-hmm. Tiež budeš dostávať od štátu nejaký príspevok za to, že sa staráš o dieťa, o ktoré sa vlastne ich biologická rodina nevedela postarať, ale nemáš ju ani adoptovanú, ani není si pestún, že by si bol...
To sa môže stať, čo ja viem, že tragická autonehoda, rodičia to neprežijú, detsko zostane, babka
sa začne starať.
Sa začne starať ideálne, uh-huh. alebo sestra, alebo niekto, ale keď nikto nemôže, tak na... A vlastne nie.
Aj babka, keď si zoberie deti, náhradná. Už je náhradná.
Aha, už je babka je náhradná. Áno, aj brat aj, je náhradný, áno, aj nejaká
áno,
rodina.
Áno, áno.
Aha, jasné, jasné, zrozumiteľné.
A potom sú ešte pestúni. Uh-huh. To sú vlastne... tiež, že si zoberú dieťa do pestúnskej starostlivosti. Dieťa nie je ich. Uh-huh. Ale nemôžu dieťa predtým poznať. Ak by ho poznali, jedná sa o náhradku. Ak ho aha. nepoznajú a zoberú si cudzie dieťa, že si povedia, že my máme kapacitu vychovať nejaké dieťa, ale že dieťa na adopciu voľné nie sú.
Okay.
Tak si zoberieme napríklad nejaké 6-ročné dieťa z detského domova do okay. pestúnstva. Ale pokiaľ za 3 roky sa ozve rodič, že si, upravil pomery a uh-huh. že ja neviem, ho pustia z väzenia a začne sa mu dariť, nájde si prácu, uh-huh. tak to dieťa ide naspäť. Uh-huh, čiže jasné. je tam to riziko. Pri adopcii sa už toto nedieje.
Uh-huh, jasné, jasné, zrozumiteľné. A veľkedy sme sa o tom bavili a viem, že ty si bola taká aj naštvatá, by som povedal trochu, na to, že veľa detí, ktoré by mohli byť adoptované do fajn rodín, musia zostať u vás, lebo rodič raz za rok pošle pohľadnicu.
Áno, toto bývalo. Ja som si to potom tak aj overovala. Teda, a teda myslím si, že aj kopec sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú v CDR-kách, stále takto myslia. Uh-huh. A bavili sme sa o tom, že v tom zákone nejako je napísané, že keď rodič prejaví skutočný záujem o dieťa. No ale že čo je toto ten skutočný záujem?
Čo je to
záujem?
Skutočný, no?
Áno, že keď raz za pol roka, alebo teda myslím, že pol roka to je, že keď raz za pol roka zavolá, je to už skutočný záujem, že chcem teda aspoň sa s ním počuť, uh-huh. alebo teda budem si s ním písať listy, lebo som v base, pošlom pohľadnicu, že jak to nejako uchopiť, že toto je skutočný záujem. Uh-huh. Čiže tam už naozaj záleží na tej citlivosti toho asi sociálneho pracovníka, aby toto nejako...
Odlíšil nejako.
Odlíšil, áno. Ale zároveň je problém, že každý si chce adoptovať bábätko alebo malé dieťa. Uh-huh. Že my nemáme problém dostať do rodín malé deti, ale je problém dostať do rodín deti, ktoré treba majú 10 rokov.
Uh-huh. Uh-huh. Jasné. No on to niekde dáva zmysel, akože vieš, no, vychováš si vlastne vlastné dieťa podľa toho, čo ho ty naučíš, to bude mať. Uh-huh. To, čo geneticky nakúpil, není podľa mňa, z môjho pohľadu to není až tak dôležité. Chápem, všetci chcú mm-hmm. mať ako vlastné áno, dieťa. A 10-ročné áno. už má vlastne všetko za sebou. Už je všetko naučené a áno. ak bolo domovácké, vlastne bude to...
Že no, už má nejaké aj traumy, ktoré si pamätá.
No presne tak. Presne
už
tak.
Je tam...
Buď traumy, kvôli ktorým sa dostalo do domova, alebo...
Aj.
Myslíš si, že môže... Že môže... Decko, máš nejaké decka, decko vyrásti v domove a nakoniec byť akože... relatívne OK, bez traum alebo tak, ak sa povedzme, že do domovu dostalo nie akože úplne malé bábo, lebo z nejakého dôvodu. Mm-hmm. Povedzme, že sa neostal do domovu už traumatizované.
Áno, tak ako...
Ja, taká divná otázka, ale tak skús.
Ako keď by sme si zadefinovali slovo trauma. Myslím si, že tú traumu majú z toho odlúčenia, že to asi, okay. asi budú mať. Ale je dôležité, ako sa s tým oni vysporiadajú. Majú k dispozícii psychológov, majú k dispozícii sociálnych pracovníkov, tých vychovávateľov, ktorí vlastne sa s nimi rozprávajú a riešia vlastne to, čo potrebujú tí deti. Takže sú tam decka, ktoré úplne, ja to nechcem povedať, že ľahko zvládajú
jasné,
to, že sú v domove. Ale tie dôsledky toho, že sú v tej inštitúcii, nemajú taký dopad, ako napríklad niektorí deti, ktoré vyrastajú v rodine, dajme tomu s alkoholickým otcom.
Jasné.
Že, rovnako vidíme, že dopadnú tak, že deti z detských domov začnú užívať drogy a rovnako začnú užívať drogy aj deti z rodín.
Z rodín.
Takže...
Aj to nejako sleduješ, že ako to je napríklad neviem, u vás, alebo tak všeobecne s nejakou že drogovou závislosťou, alebo tak, lebo vy asi nejako tie decka, akým ich máte nejako musíte kontrolovať alebo niečo také. Oni nejakú voľnosť majú, asi čo najväčšiu, jak sa dá. Predpokladám, jak ťa poznám, tak čo najväčšiu, jak sa dá. Ale akože máte tam aj takéto problémy? Fajčia, pijú, niečo?
Áno, občas sa to objaví. takéto experimentovanie, myslím si, že v puberte, ja, tomu všetci. Sa nevyhneme ani jasné. my. U nás sa to rieši, ako už aj sa také, akože robíš nacika na paličku, také tie lekárňové testy. A keď už vidíme, že teda áno, že toto sa stalo jedenkrát, nejaké výchovné opatrenie sa spraví, niečo nepomáha, ideme lekárke, lekárka zistí, že áno, teda užíval marihuanu, tak skúšame, že napríklad, ja neviem, je to dieťa, ktoré má tendenciu k závislostiam vzhľadom k tie traumy, ktoré malo, tak ide napríklad na psychiatriu na 2 týždne, kde určia, či je to závislosť a má nejaké abstinenčné príznaky, alebo je to len vlastne nejaké experimentovanie. Oni už potom lekári odporúčia, že či teda je tam vhodná nejaká tá resocializácia, že teda je tam závislosť, alebo sa dieťa vráti k nám a my musíme niečo zmeniť vo výchove, aby sa to nejako eliminovalo.
Ja, tak je zaujímavé, lebo vlastne nedomovácké detská stredná škola a moji spolužiačky, niektoré prehulili celú strednú školu a nič, dneska sú v pohode, funkčné všetko, barze, lekárky a ja neviem čo. Ako všetci sme robili sprostosť, nie všetci, ale veľa z nás robilo počas puberty strednej školy sprostosti. To zdá sa, že u vás tie decka nemôžu robiť. Asi vy si to nemôžete lajznúť.
Áno, áno. Je to tak, lebo myslím si, že decka z detských domovov, aspoň teda ja mám s tým takú skúsenosť, neviem, možno na východí je to inak, ale tie, čo ja poznám, pijú oveľa menej, ako decka v bežných rodinách, pretože u nás naozaj tie decka do tých 18 majú také vychádzky, že do 7 a domov, že vlastne tam sú nejaké...
Žiadne diskotéky.
Áno, ako máme dovolené v rámci nejakej tej internej normy a povolenia od štátu, alebo ja by som to povedala, že je taký dohovor, že keď dovrší 17 rokov, tak môže ísť raz za mesiac na diskotéku, že máme to tam takúto...
Dokoľkej? Na prvý nočak?
Teraz už neviem presne do ktorej. Nejako to detská u nás nevyužívali, alebo možno o tom ani nevedia, neviem. Ale teda tým, že my sme v malom meste, tam žiadna diskotéka ani nie. Takže pokiaľ by oni chceli ísť na diskotéku, musia...
To by bola zábava. To nie diskotéka, to je zábava.
Aj tie bývajú také, že pre starinu, vieš, že pre nich to není atraktívne, že taký ten diskoklub je najbližšie možno 20-30 kilometrov, že nemajú...
Nemajú ani moc kam ísť.
Áno, my sme malinké mesto.
No. Potom si mi predstaviť, že keď tie decká výjdu von, tak môže byť utrhnuté z reťaže, keď si to neodfajčili, neodpili a neodhulili. Ale zase na druhej strane chápem, že i by ste mali veľký prúser, nejak rodičia, že ježiš, opilo sa mi decko, tak teraz bude mať zárache, by ste mali prúser, nie? Viem, že veľký, keby sa na to nejako...
Ale nejaký, nie, my nejsme až tak zodpovední za to, že tí deti urobia chybu. To je
dobré.
My by sme boli zodpovední, ak by sme tú chybu neriešili. Že teda takto nad tým mávneme rukou, alebo neurobíme nejaké opatrenie. Ono sa úplne bežne napíše, že teda 17-ročný chalán prišiel opitý, toto sa stalo a teraz ideme to takto riešiť, napríklad zásadný odborný tím. Porozpráva sa s ním vychovávateľ, že čo sa deje. A úplne normálne, ako robí sa z toho trošku väčší halo ako v rodine, lebo predsa je to, aby to blbo nevyznelo, ale je to štátne dieťa, čiže štát je ako tak, no. Najvyšší orgán rodič. Dáva, áno, rodič dáva nejaké pravidlá, ktoré my musíme samozrejme dodržiavať. Takže asi majú prísnejšiu výchovu ako deti v rodinách. Myslím si, že majú prísnejšiu výchovu, ako som mala ja.
No, pozri sa. Na druhej strane proste nemajú také isté podmienky, mali smolu.
Áno.
Proste mali smolu, keď
ale
sa narodili.
Ale sú detka, ktoré majú ešte prísnejších rodičov.
Jasné. A proste mali smolu a taký je život.
Áno,
who cares,
áno.
Ako nikoho to nezaujíma, taký to bol život, takto sa to stalo, to detko sa s tým proste pobije. Čo mu ostáva, nemá na výber.
Áno. A ja si myslím, že z väčšiny z nich aj tak sú nakoniec úplne že plnohodnotní, normálni ľudia a na čele to napísané nemajú. A treba napríklad máme aj domováčku, ktorá teraz chodila na strednú školu a až na konci sa pomaly v 4. ročníku jej spolužiaci dozvedeli, že ona je vlastne z detského domova. Že ona vlastne ide na internát, čiže my normálne ide napríklad do Trnavy, do Bratislavy, na intrak, tam je na intraku, dostáva nejaké vreckové na ten týždeň, však tam má zabezpečenú strávu a pokiaľ sa im nepochváli, na čele to napísané nemá.
Takže tie decka, ako to ty vidíš, že zase chcem od tebe nejakú štatistiku, tie decka, ktoré od vás odchádzajú, tak väčšinou sú ako keby prosociálne, že sú normálne zdravé, v pohode, fungujúci členovia spoločnosti?
Ja si myslím, že áno. Ako máme detka, ktoré majú rôzny ten intelekt, že sú detka, jasne, ktoré majú nižší intelekt, ktoré majú vyšší intelekt. Niektorým sa možno potom v živote darí lepšie, niektorým sa darí horšie, ale teda ako to porovnať, pretože jasne, keď si nájde to... on prácu, ktorou je spokojný, ale zarába menej, môže mať lepší život ako niekto, kto má vysokú školu. Takže...
Skôr som myslel, nechcel som to takto porovnávať, že či je právnik alebo smeťar, lebo smeťar je normálna práca, slušný človek, ktorý nezaťažuje systém, není je normálny pracujúci človek. To je pre mňa akože win, akože
áno,
dobré.
Áno. A oni tým, že chodia už aj napríklad od 15, od 16 aj na brigády, že ich tam podporujeme, že áno, tak oni už sú akoby naučení aj takým pracovným návykom. Tým, že aj tam v rámci aj areálu oni sa starajú, pomáhajú kosiť údržbárovi, pomáhajú, keď je niečo treba zmontovať, malujeme domov, tak pomáhajú s malovaním, že úplne bežne, jak sa v rodinách robí, tak oni robia všetko s nami.
To je super.
Že teda, a keď si teda hovoril, že teda deti robia, tak áno, oni, aj ten vychovávateľ robí s nimi, že není to tak, že teraz deti tam jasné, zase robia úplne, že všetko.
Tam všetko decka robia.
Áno, áno, ale teda aj ten vychovávateľ.
No keď je to rodinného typu, tak otec, doma, mama normálne áno, robia tiež.
Áno, áno. Sa stane, že neviem, niekedy povie vychovávateľ, že no však dneska vám ja uvarím obed, že pozrite si rozprávku alebo kúpite si nejaký film a niečo uvarí. A zase inokedy zase decka to celé robia. Ako na, úplne, jak sa dohodnú.
Tak trochu, ja by som povedal paradoxne, trochu zdravšie jak doma. Vieš, čo myslím? Lebo decka sú veľmi často proste nalepené na tabletoch, počítačoch, PlayStationoch a jedlo sa objavuje v kuchyni.
Áno,
nikto nevie, odkiaľ pochádza, ani nevie, jak sa dostáva do chladničky, už vôbec nevedia, jak sa dostáva na stôl, vôbec nevedia, čo sa deje s tým riadom, ktorý tam po nich zostane. Všetko je čisté, všetko je voňavé a to akože je extrémna neschopnosť potom.
No, tak u nás tí deti sú schopné a toto jasné, vedia, naozaj vedia. Ako vedia si aj uhnúť, že teda skovajú ten tanier do linky, aby ho nemuseli umývať, aby si trošku úplne normálne.
Jasné.
Aj niekedy nájdeme tanier za postielou, lebo však mali sme taký zákaz, že v izbe sa neje, že je sa v kuchyni, no a zrazu niekto si zobral nejaký tanier a nájde sa za postielou, lebo zrovna mu tam dojde výchoška, tak pí ho za postiel. Proste, akože úplne normálne
veci. Normálne, jasné. No, jak škola v prírode.
Áno.
Dobre, tak to ma tak akože upokojilo, že tie decka akože normálne, vlastne oni musia byť schopné, lebo oni nemajú potom kam ísť a oni nemajú tento servis, ktorý sme mali my asi obidvaja, by som povedal šťastie, že sme mali od rodičov, ale na druhej strane však dobre, robota nikoho nikde nezabila.
Áno. A ono teda aj oni veľakrát, že majú kam ísť práve, že...
Ja, áno,
ale tým, že... Vlastne áno. Tým, že ako deti, takto štát uznal, že deti do 18 nemôžu vyrastať s takýmto rodičom, ktorý toto. Ale ten rodič býva buď v nejakej... niekedy sú to také, že unimobunky alebo normálne taký dom, kde sú viaceré rodiny, alebo bývajú na ubytovni a platia si ubytovňu, alebo v nejakom takom mestskom byte, čo sú tie také mestské byty, ktoré si prenajme.
Sociálne byty sa tomu hovorí. Áno, sociálne byty. No.
Alebo sú aj v normálnych podnájmoch, takže tie decka sa vrátia k tým rodinám, ktoré ich navštevujú.
Jasné.
Ale ty si sa ma ešte pýtal na tých sponzorov a na toto. A k tomu by som teda...
To som sa nepýtal, to som to tvrdil.
To si tvrdil. Tak, áno, to si tvrdil. A ja si myslím, že sú detské domovy, ktoré sú v takých tých veľkých okresných mestách, ktoré majú presne toto, čo si hovoril. A sú detské domovy, ktoré sú v tých menších... A tam až toľko sa už toho nesype, pretože tam už není takéto atraktívne, ako keď v takej Bratislave spravia niečo pre tie decka. A hlavne tam sú tam aj vysoké školy a je tam veľa dobrovoľníkov, veľa organizácií a neziskoviek a tak.
Vlastne ani nepotrebuješ až, ja v Bratislave myslím, že v tých veľkých mestách.
Áno, takže tam sa tým deckám dostane toho dole, že niekto, nejaká organizácia sa rozhodne, že a spravíme decka z detského domova Mikuláša. Tak pozháňajú nejakých sponzorov, spravia baličky.
Facebookčík.
Áno, áno, a presne toto. Ale teda do tých menších už sa toľko toho nedoleje, by som povedala. A tam už to naozaj záleží na schopnosti toho riaditeľa pritiahnuť nejakého toho sponzora. Že...
A darí sa ti?
Ja teda...
Ty si ten riaditeľ.
Ja som ten riaditeľ, ja som teda riaditeľ 3 čtvrte roka a potom na materskej. Takže, ale teda áno, že nám, môžem hovoriť, kto nám pomohol? Není to zakázané.
Jasné, jasné.
Napríklad IBM nám dalo notebooky teraz, keď začala korona a decka sa potrebovali učiť, takže pritiahli sme aj bratislavskú firmu k nám. A teda sú nejaké, napríklad Mary Kay robili babi vianočný večierok, vyzbierali nejakú sumu, tak nám tie peniaze dali, alebo aj sanitický úrad. Takže sú také nejaké organizácie alebo inštitúcie, ale neprídu oni za nami, že vyslovne musím si ich nájsť.
Tak to je akože jasné. To mi príde akože úplne v poriadku, lebo áno. Čo oni majú pozerať, kto všetko potrebuje ich pomoc?
Samozrejme, vieš, samozrejme. Ale teda
a ty musíš niečo robiť, ne?
Ale teda zase mám aj takto, že poznám kolegov z tých väčších miest a oni vlastne áno. To majú že takto, že im sa
áno, oni vyberajú, že vás nie.
Presne.
Už máme toľko najakých šušťakov, že už to už je moc.
Áno, že už štyria sa nám ozvali, že idú robiť Mikuláša, že viete čo, že...
A mohli by to posunúť vám napríklad.
No, mohli, ale tak ono už zase pre tých ľudí je to predsa väčšia diaľka.
Hej, no.
No, je to.
Až tak dobročiny zase nejsú.
No, ale teda máme nejakých sponzorov, aj teraz na Vianoce decka dostanú nejaké darčeky. Mm-hmm. Není to kvantum, hej, že je to...
Ale dobre, no tak,
no,
tak
dostanú, akože, jasné. Že nestane sa, že by dieťa nedostalo darček.
Aj vy niečo vymýšľate?
Aj my niečo vymýšľame. Majú nejaký, skôr tak, že oni si sami vyberú, my to zaplatíme, že majú nejakú sumu aj od štátu, že teda... si môžu kúpiť.
Santa štát,
ako je to tak, že na jeden darček, taký skromný, ale teda je, ako stačí, jasné, však sú rodiny, kde jasné. Sa nejaké veľké dary nekupujú. Takže...
A zase akože nemusíš Vianoce ako...
Akože americký film.
To není nutné v životu.
Áno. A ešte oni aj častokrát dostanú práve aj od tých svojich rodín. A tam akože niekedy je potom to, že niektorí dostanú, niektorí nedostanú. Niektorým rodiť slúbi, že prinesie a neprinesie, lebo niečo, nevieme čo.
Jasne, tak tam je dôvod, prečo tie decka tam sú.
Áno.
S tými rodičmi, tak tí rodičia pravdepodobne často nebývajú veľmi zodpovední. Áno. Alebo...
Áno. Ale keby nejaký sponzor chcel, nech ti napíše a ozve sa.
Áno. A ak náhodou nejaký sponzor počúva tento podcast.
A chce byť sponzor,
tak kam ti môžeme napísať?
Vieš čo, však...
Ale napíšte mne.
Normálne sa môžeme teda priznať, že ja som z Holíckeho domova. Není to až taká tajnosť.
Áno, ani to nemala byť tajnosť.
Takže
ty si v CDR, detský domov, Holíč.
Áno. A je to malé mesto, to je úplne malé mesto. To je...
No Holíč.
Holíč, no.
Takže, vážení priatelia, ak ste firma a počúvate tento podcast, už to bude po Vianociach pravdepodobne, takže tak nevadí aj na
vôbec nevadí.
A hoci kedy sa dá detskému domovu alebo CDR v Holíči pomôcť. A ako počujete, Monika je fasa riaditeľka, takže nekúpi si za to prsteň.
Nič.
Vlastne vidíš, pozerám sa Monikine ruky. Monika, ukáž Monika ruky, máme prstene. Žiadny.
Ako zásnubný.
Tak máš muža.
Áno, zásnubný. Lenže tým, že som čerstvo porodila.
Si ešte opuchnutá celá, čo?
Tak som ešte opuchnutá, áno. Takže teraz ho ani jeden, ani druhý nedám.
Dobre, takže fase riaditeľka, neváhajte. Aj, ozaj, čo by vlastne mohol taký dobrovoľník, alebo človek, alebo firma, čo by tak mohol spraviť, keby mal chuť podporiť tieto decka, alebo takéto nejaké aktivity? Čo sú také veci?
Čokoľvek, ako máme tak, že napríklad k nám prišli z justičnej stráže, priniesli psa, húkačkové auto, s deckami sa bavili o tom, že ako tých témy, s tým sa stretávajú v práci. Potom mali sme, prišla taká mladá reperka, ježi, ja si nepamätám to jej meno.
Nie je náhodou Sima?
Ne, ale...
Dobre, ja mám 35, ty máš podobne, my mladé reperky proste nepoznáme.
Áno.
Milí poslucháči, odpuste nám to.
Áno.
Ale pravdepodobne, ak nás počúvate, tak máte tiež okolo 30 rokov.
Takže
a tiež nepoznáte reperky. Tak nebudeme vás tým trápiť.
A decka sa veľmi tešili, že prišla a rozprávala taký svoj príbeh o tom, ako ju šikanovali a že teda jak to ona prežívala. A s ňou prišiel jeden chalanisko, ktorý práve šikanoval. A on rozprával, že on nevedel, že šikanuje, že jemu to nikto nepovedal, že robí zle. A taký, akože, také rozhovory. A aj toto bolo super, lebo ona si s deckami zaspievala, oni ju poznali, tie pesničky.
Aha.
Ale malo to ešte aj plus tú pridanú hodnotu, že tam bolo aj niečo také také
doživot. Áno, áno, že tam bola nejaký taký doživot tam.
Taký mesič, no.
A dejú sa tam také veci, že šikana, tak...
Ale však v každej skupine, sa, áno, sa, áno, riešime jasné. To, áno.
Takže všetko je v poriadku, deje sa o vás šikana.
Všetko sa deje,
jasné,
všetko.
Výborné, okay.
Aj naše deti niekedy ako sa ozvú nejakí rodičia alebo učitelia, že niečo, nejaký problém v škole, ale zase aj... naše deti niekedy vyčlenia na okraj.
Ty, ty kokos, ja úplne zabudám na to, že však tie decka normálne chodia do školy.
No,
tak jak všetky iné decka, základná, stredná, všetko
áno.
Možné, takže klasická šikana sa deje.
Áno,
a
áno.
Smejú sa im, že sú domovácké?
Ja si myslím, že asi áno, keď niekedy to vyťahnú na nich už ako taký tromf, ale vieš čo, oni sú tam v Holiči aj zvyknutí na to si myslím, lebo tam je aj azylový dom, takže sú tam deti z azylového domu aj teda od nás. Ale...
Azylový dom, to je dom, kde utekajú matky s deckami, ak je doma zle? Alebo čo je azylový? To je azylový dom. Má napríklad agresívny manžel alebo nejaký prúser, musia utiecť, doslova zdrhnúť.
Áno, stratia bývanie.
Alebo stratia bývanie. To je taký. Dobre, ok, prepáč.
Áno, lebo na Slovensku je to tak, že vlastne strata bývania není dôvod na to, aby sa deti odlúčili od matky. Že tam vždy hľadá to riešenie, aby deti mohli byť s matkou spolu. Pokiaľ sa matka chce starať, aj je schopná. Hej?
Je úplne logické, tak by to malo byť. Áno, ešte, áno. To tak aj je.
Áno, áno, takže keď je matka schopná sa starať, nikdy sa nestane, že by sa odlučovali. To je fakt, že to ani neviem, že by sa stalo. Možno, že sa to niekde stalo, ale ja s tým nemám skúsenosť.
A to bol skôr nejaká divnosť.
No, tam asi, teda sa, asi sa tam tá matka tak nestarala, keď sa to stalo, ale šikanujú, no tak... A smejú sa im, no ja neviem, no tak niekomu sa smejú za dlhé uši, za veľký nos, za to, že sa tak oblieka, niekto, niekomu rodičia to má fajči a smrdí vždy, každému
jasné,
za niečo, jasné. Takže...
Dobre, okay, normálne.
Aj naši, to, aj naši decka sa posmievajú ostatní.
Je to bežné, bežné ako,
úplne
ako, sú to bežné decka.
Áno,
jasné,
áno.
Ok. No dobré. Čo ma ešte zaujímalo?
No ja by som ešte jednu oblasť spomenula, že vlastne v rámci týchto centier, tým, že sa premenovali aj na centra, tak je taká nová služba, tiež je to niečo cez rok tá služba. A to je, že terénny sociálny pracovník a psychológ, ktorý vlastne pracuje pre...
Pojem teda, poznám, ale nič mi nehovorí.
No oni sú zamestnanci u nás v centre a keď je napríklad kurátorka, alebo teda tá sociálna pracovníčka na úrade, vidí, že nejakej rodine to nefunguje a ona nemá toľko možností intervenovať a tá rodina potrebuje viacej času, alebo teda viacej, aby sa jej človek viac venoval, tak si od nás keby objedná nejaké hodiny, napríklad, že 50 hodín práce s tým človekom, alebo 30 a tak. A vlastne ten náš sociálny pracovník a náš psychológ vlastne chodia priamo do tej rodiny a pomáhajú priamo tam.
A s čím napríklad?
Napríklad oni majú niekedy aj tí rodičia, že dosť peniazy, ale nevedia hospodáriť, že oni výplata a
za týždeň ho láhajú preč.
Áno, áno, a teda alebo
takže vlastne oni vlastne učia rodičov.
Áno.
Prevychovávajú alebo nejako učia vlastne tých rodičov, ako vôbec normálne fungovať, aby ešte zvrátili to, že im odoberú decko.
Áno, presne, aby sa tie deti nedostali.
Takže štát, vy, systém robí čo len môže do posledného. A to si hovorila na začiatku, že
áno,
úplne tie... najposlednejší možný
áno,
moment je, že áno. To decko príde k vám.
Áno, áno. A teda vlastne oni pracujú aj s tými deťmi, lebo častokrát napríklad dôsledkom toho je, že dieťa chodí často za školu alebo pije alebo niečo a ono sa tiež potrebuje vyrozprávať, vyventilovať a niekedy aj je nahnívané na tých rodičov a nemá to komu povedať. Takže vlastne tam prebiehne aj taká socioterapia, psychoterapia. Keď si ten, pretože tých hodín tam na to je, aby ten vzťah sa vytvoril a podľa mňa už keď je dlhodobá práca s jedným klientom a je vytvorený vzťah už, aj keď to nazveme, ja neviem, poradenstvo alebo terapia, tak vždy už je to také viac terapeutické, keď už...
Ak vám je náhodou neznámy pojem socioterapia, tak pripájam link o socioterapii. YouTubeovské video na YouTube bude v podpise, či v komentám tam dole. A aj túto v podcaste to dám.
Áno, áno. Ono my sme v minulosti mali aj tú univerzitu. A od nás si ju aj napríklad jeden kolega spravil. A ako pozerajú aj tie naše YouTube videá, že teda má...
Vzdelávajú sa.
Áno, vzdelávajú sa, že koluje to medzi nimi. Pomáha to.
A teraz je socioterapeutický výcvik. Jeden, druhý, tretí, ale teraz je korona, tak teraz je nič.
No, áno.
Super.
Na toto sú vlastne presne... Nie taký ten sociálny pracovník, lebo je veľmi ťažké pre toho sociálneho pracovníka, ktorý aj má tú, poviem, moc napísať správu na súd, že tie deti tam nemôžu byť. aby si vytvoril s nimi vzťah a tá rodina sa im zdôverila, že vlastne ja vám chcem pomôcť, keď na konci je, že vám zoberiem deti.
Áno, to je nejednoduché. No.
Áno, tak ja keď sa žijem do tých klientov, že teda ja ako matka sa aj bojím priznať, že čo všetko nezvládam, lebo čo keď toto poviem a fúha, ona mi to dieťa zoberie zajtra. Že to, takže, ale tým, že tam príde predsa ten terénny pracovník, ktorý vlastne je tam z inej inštitúcie a ten nekeby hlása ten názor, že my nechceme naplňať detské domovy, my chceme, aby tam bolo čo najmenej tých detí a ja vám pomôžem urobiť všetko preto, aby sa tam tie detská nedostali a treba ide s tým rodičom aj do obchodu spraviť nákup, aby videl, že čo kupovať, alebo viem, že napríklad využili aj našu kuchynku na skupine, že mladého chalaniska 17-ročného, že spolu si varili. A pritom už keď sa už preberáš nejaké témy.
To bol 17-ročný otec?
To bol chalanisko v rodine, kde to až tak nefungovalo. Nefungovalo. A takto,
no, jasné, jasné.
No takto. Ako,
tak to je celkom super.
Že aj sú akože rôzne metódy, ktoré oni používajú. Že majú tam takú voľnú ruku.
A vlastne toto, ako to robíš ty, ako to robíte vy, to je normálne? Alebo to je tým, že ty si taká fasariaditeľka?
Nie, ja už som takto prevzala ten domov, že toto už všetko tam bolo. Takže ono...
Takže toto náš štát takto funguje, ja som šokovaný.
Ja si myslím, že
odkiaľ
toto sa
to prichádza? To není od nás.
Vieš čo, ja si myslím, že práve tieto sociálne veci, že sa fakt naozaj, že aj keď pomaly... Super. Ale sa hýbu, lebo teraz napríklad máme ďalšiu novú pozíciu, taký pilotný projekt, vlastne 10 CDR sa do toho zapojilo. A teda jedno z nich je toto naše, že vlastne napríklad, že stretnutie rodinného kruhu. A to je vlastne tiež sociálna pracovnička, ktorá vlastne predtým, než sa dieťa umiestni, alebo aj už keď je, vlastne...
Umiestni k vám do CDR-ka?
Áno, urobi takéto stretnutie rodinného kruhu a pozháňa všetkých možných ľudí, ktoré to dieťa poznajú cez učiteľku, susedku, kamarátku a spraví taký veľký okruh ľudí. Nechá sa zodpovednosť na tú rodinu, alebo teda ten okruh, ten kruh. Sú tam nejaké také, že kľúčové otázky a tá rodina si zestavuje alebo tý plán, že čo spravia alebo ako si vzájomne pomôžu v prospech tých detí. Ale je tam teda aj tá sociálna pracovníčka, ktorá má nejaké minimálne požiadavky, že OK, že teda ak chcete, ja neviem, aby sa dieťa vrátilo k vám do rodiny, tak minimálna požiadavka je, aby bolo v bezpečí. Ale už vy mi povedzte, ako budete to bezpečie zabezpečovať. A treba napríklad na takomto jednom
to znamená, ešte, aby, to znamená, že to je to, že není to tak, že ona direktívne z múdra im povie, čo majú robiť, ale tú skupinu práve privolá, aby spolu došli na nejaké riešenie.
Áno,
tak?
Dokonca v určitom bode toho stretnutia, keď si tá rodina tvorí plán, tak všetci tí, poviem tak, že odborníci, čo sú členovia rodiny, odchádzajú a tá rodina si ho robí sama. A potom ho odprezentujú.
A to je ďalší spôsob, ako by mohli predísť tomu, aby decko bolo umiestnené k vám.
Áno.
To znamená, že teoreticky suseda, učiteľka a ja neviem, domovník vidia, že tuto majú takúto, ja neviem, samotnú matku, má decko, vidia, že to nedávajú, no tak učiteľka sa rozhodne, že ju naučí variť, suseda s ňou bude chodiť nakupovať a domovník jej pomôže doma urobiť dom nejaký pojazdný. Takéto niečo, hej?
Áno, napríklad aj koľko tých detí by mohlo napríklad skončiť u nejakých príbuzných, ale oni si netrúfajú, napríklad je to 6 detí, hej? A teraz čo? Taká babka, detí? Hej, napríklad, že teraz matka ide do väzenia, matka ide, alebo teda matky zoberú deti, alebo niečo, odíde od detí, zo dňa na deň, deti ostanú bez mami. A teraz babka povie si, že dobre, ja si ich zoberiem, ale 6 detí a teraz ja to nezvládnem, že čo ja budem robiť so 6 deťmi.
Tak sa zvolá kruh všetkých ľudí v okolí, že kto pomôže.
Áno, a teraz niekto povie, tak ja budem deti voziť do školy, tak ja vám budem pomáhať, dám vám mesačne 100 eur. Ja urobím toto.
Ja vám pomôžem navariť, alebo ku mne môže chodiť jesť.
Áno, presne, ja budem doučovať a takto vlastne oni si ako keby každý do čím môže a niekto môže povedať, že ja neviem ako môžem pomôcť, ale keď mi zavoláte, že niečo potrebujete, tak
ja skúsim.
Áno, že
tak to je super, to znamená, že a funguje toto?
No my sme tak, ja som teda bola na jednom takomto stretnutí a ja som bola úplne, že husacina. že aha, čo všetko oni vymysleli, že v lete, že my si
že v ľuďoch to je
na prázdniny a v lete a takto, že, lebo niektoré tie babky, oni ešte ani není sú, že babky, ak si my predstavíme, že 70-tnička, že to jasné, je niekedy aj 50-ročná žena, ktorá ešte chodí do práce. A ona povie, že dobre, ale že čo ja zvletie, že on má 4 roky až 13 a že ja nemôžem, lebo som sama, si zobrať 6 detí, lebo ja v lete nemám čo spraviť. A teraz oni povedia, dobre, ja si ich zoberiem prvý prázdninový týždeň, ja druhý, ja tretí, ja štvrtý a ona vlastne zrazu už môže.
No, ja si myslím, že v ľuďoch je toto, že majú chuť pomôcť iným ľuďom, že podľa mňa to je nám vlastné. Ja by som povedal, že v drvivej väčšine ľudí, ak teda bereme Gaussovú krivku, ktorá áno, všetko určuje, tak 64% ľudí áno, má chuť pomôcť blížnemu svojmu.
Áno, áno, ja si to tiež myslím. A myslím si, že to aj prax ukazuje, pretože tieto stretnutia rodinného kruhu už v takej neziskovke ten úsmev ako dar, myslím, že to veľa ľudí pozná, tak oni už toto organizujú nejakých 14 rokov ako neziskovka, že oni takto, že už dlho toto beží a teda prax ukazuje, že to má význam.
To je
že
úplne skvelé.
A tam oni dokonca, ja neviem, či nemajú až nejakú 90 niečo percentnú úspešnosť, že vlastne rodiny, o ktorých si mysleli, že už deti skončia v domove, keď prešli týmto stretnutím rodinného kruhu, tak len nejakých, no neviem, či do 5, aj to možno je veľa, skončili nakoniec v domove.
Wow.
No o tom je aj nejaké video na YouTube, že ako je toto ako fakt metóda, ktorá podľa mňa je škoda, že 14 rokov tu je a už tu není, ale preto hovorím, že ono sa to hýbe sa to pomaly, ale ide to.
To znamená, že túto metódu, ktorú úsmev ako dara pravdepodobne buď vymysleli alebo odniekiaľ prebrali, tak teraz už to začína štát testovať ako možnosť nasadiť to na kompletne všetky CDR-ky po celom Slovensku. Áno. To by bolo skvelé. Lebo tým pádom to decko alebo tie decka dostávajú. Oni sú opustené. To je najväčší problém. Aj keď zrovna im, aj keď v živote nepoznali svojho rodiča, oni vedia, že sú opustené. To je podľa mňa asi najväčšia trauma detského doma. Môj pohľad na to. Môže povedať potom tvoj. A tu sa zrazu stretne veľa ľudí, ktorí ich nenechajú tak, vieš, že...
Áno. Vieš čo, ono to tak je, že aj na tom stretnutí, na ktorom som ja bola, tak už len to, že sa povie, že títo ľudia prišli kvôli vám.
Áno.
Že vás majú radi a chcú... Ono to napríklad, aj keby to aj dobre nedopadlo.
Jasné.
Že teda nakoniec bude nejaký problém a nedopadne to dobre. Tak už len ten pocit, že aj tak títo ľudia majú o mňa záujem a stojím im za to, je podľa mňa to... viac ako nič.
Jasné. Ne, viac ako nič, to je podľa mňa veľa. Akože fakt, keď tie decka majú tamto opustenie, tak toto je podľa mňa veľa. To sa nezdá bežnému poslucháčovi, ktorý predpokladám, že bežný poslucháč mal všetko to, čo my, rodinu, decka, normálne všetko. Tak toto je podľa mňa pre nich, že obrovský veľa.
Áno. Ale teda ešte, aby to nevyzeralo teraz tak akože rúžovo, že len teda všetko jasné, je úplne, jasné. Že máme aj deti, ktoré rozmýšľame, že čo s nimi po 18-ke, že kam pôjdu. Stane sa, že ich, ja neviem, 16-tich, 17-tich vyhodia zo školy pre drzé správanie, alebo že chodia za školu, alebo že proste nechcú tam chodiť do tej školy. Ja už mám povinnú školskú dochádzku, v škole ich nikto nútiť nebude. Oni tam nejako zdorujú, tak riaditeľ ich vyhodí odtiaľ. A bodka. No a teda tam potom nastáva taká dilema, že fúha, on nemá kam ísť, alebo ona nemá kam ísť a že čo s nimi, že...
Jasné, už neštudujú, už ich tam vy... Dokedy ich tam môžete mať?
No hovorím, keď doštudujú, tak potom ešte tie 2 roky.
2 roky, to znamená, že...
18-tých 2 roky.
20-tky maximálne.
Ale oni už keď vlastne neštudujú, tak oni už musia...
Už im bežia 2 roky.
Platiť.
Aha, musia si platiť.
Čiže, ale to je nejakých, tiež je okolo 30, no presnú sumu,
dá sa
sociálne
to zarobiť,
pracovničky
celkom,
vedeli. Není to veľa, ale je to, že nemám to zadarmo. Že teda
no to je správne.
Bežne aj keby, že ide do podnajmu,
samozrejme,
platí oveľa viac.
Samozrejme.
Takže je tam aj... A to sa môže niekomu, pre nich je akoby aj takáto suma veľa, hej, že 30 eur pre takého domováka je, že čože, 30 eur, hej, že to je veľa.
No, čo, však idem na brigádu a zarobím.
Jasné, jasné, ale teda kým si nájde tú prácu a jedno s druhým, ale niektorí teda nechcú tam takto byť a teraz vychovávatelia majú k tým deťom vzťah, aj sociálne pracovničky, psychológovia, nechceme, aby tí dopadli tak, že budú niekde na ulici, takže zvyknú sa s nimi robiť také cvičenie, alebo tak, že čo potom a ako a kde a ísť na úrad, zaevidovať sa na úrad práce, uchádzať sa o prácu, aby si nerobili dlhy v zdravotnej a sociálnej poisťovni a takéto bežné veci. Ale niekedy to nedopadne proste.
Hmm.
Že stane sa, že tie decká aj napriek všetkému fakt, že skončia na tej ulici, že alebo teda v nejakej ubytovni a začnú tam s niekým.
No proste zle, no. Ale väčšinou to dopadá dobre.
Áno.
Dobre. To rád počujem.
Áno, áno.
Monika, takýmto pekným záverom by som, ak ešte nemáš čo, máš ešte čo, ešte niečo
povedať? Ja si myslím, že som povedala tak všetko, ale že? Ono vypneme a mňa to určite napadne.
Jasné,
hej,
jasné,
že
to je tak. Tak môžete nám napísať na zoživotaludi.sk, ak chcete, aby sme Moniku pozvali, čo strašne potrebujete niečo vedieť. Ja rád sa s Monikou porozprávam znova. My sa vídame a budeme sa vídať. Ešte hodne dlho asi.
Asi, áno, určite do konca života.
Do konca života.
Takú máme zmluvu.
Áno, áno, je to tak. Takže to bola Monika Grepiňáková, riaditeľka CDRK alebo detského domova po starom v Holíči. Nehambite sa, ak ste firma alebo niekto, podporiť, áno, pomôcť, lebo tie decká aj Monika to ocenia. Buď kontaktujte Moniku, kontaktujte mňa, ja vás rád spojím. Nuž a toto je ďalší podcast. Chcel by som povedať, že aj ďakujem za to, že ste nás počúvali. Aj nemáte za to, za čo, že ste nás mohli počúvať. No a tento podcast a aj iné podcasty veľmi zaujímavé nájdete na zoživotaluti.sk alebo na Spotify, alebo na Apple Music, alebo na všetkých možných podmínoch, alebo Google podcastoch a proste všade, kde hľadáte svoje podcasty. A keby ste ho náhodou nenašli tam, kde ho hľadáte, pokojne mi opäť napíšte na zoživotaluti.sk a ja ho tam niekde pridám. Takže ďakujem ti, Monika.
Ďakujem aj ja.
A čaute, poslucháči, a čaute, YouTube diváci.
Čaute.